Coñecemos a redacción dun xornal. Xiana e os seus amigos, canda o seu profesor, van de excursión á redacción dun xornal. Ao chegar, recíbeos o redactor xefe que os acompañará no percorrido polas instalacións. Ademais, poderán falar con xornalistas e editores. Ensínalles onde se fai a maquetaxe do xornal, e alí ven as paredes cheas de textos e imaxes das noticias. Esta é a primeira páxina maquetada, e este é o deseño das demais páxinas, explica o xefe. Na maquetaxe manténse un espazo para as marxes. Sitúanse os artigos e os anuncios adoitan colocarse na parte inferior. Que é un artigo? Pregunta Xiana. Un artigo é un texto que escribiu un autor ou xornalista. É o mesmo que un artigo de opinión? Pregunta Vieito con curiosidade. Nun artigo de opinión, o autor dá a súa opinión persoal sobre o tema, por exemplo, sobre política ou a sociedade. Un artigo é sobre unha historia real que ocorreu recentemente, di o xefe. Benvidos á sala editorial, di unha editora. É un espazo con moitos ordenadores e un taboleiro de anuncios onde colgan as noticias máis importantes. Aquí lemos todos os artigos dos xornalistas. Os xornalistas falan con persoas de todo o mundo e escriben as súas historias. Por exemplo, se están celebrando os carnavais no Brasil ou cando houbo unha inundación nos Estados Unidos. Nós, os editores, lemos os seus textos e, ás veces, reescribimos partes que se poden mellorar. Outras veces, eliminamos parte do texto para que poida caber no xornal. Enviamos todas as copias á imprenta todos os días. Ao final, alí compoñen ata 300.000 xornais. Agora podedes escribir o voso artigo. E se é bo, publicaremolo no noso xornal. É unha idea fantástica.